Crossing.
Talasanj.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Burna predsjednička kampanja koju bi mnogi želi da što pre zaborave je završena. Vreme za odluku, Donald Trump ili Hillary Clinton. Glasaju li Amerikanci za ili protiv? Dakle, dan D za Sjedinjene Američke Države, da li samo za njih ili za ceo svet? Da li su ovo izbori posle kojih, kogoda pobedi, ništa neće biti isto? O tome danas razgovaram s mojim gostima, doktorom Ivanom Vujačićem, profesorom Beogradskog univerziteta, nekadašnjim ambasadorom Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Jakšom Šćekićem, novinarom i producentom agencije Reuters i Nikolom Jovanovićem, programskim direktorom Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Ostanite sa nama do 12.
Darker. We kill.
you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If that is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Sati 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o onome o čemu i ceo svet, a to su predsjednički izbori u Americi. Tim povodom sa mnom u studiju dr. Ivan Vujačić, profesor Beogradskog univerziteta, nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Jakša Šćekić, novinar i producent agencije Reuters, inače presvitez, da ste čestitam ovom
hvala
prilikom.
Veliko, hvala puno.
I na toj nagradi, dobar dan i dobrodošli. I Nikola Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li, evo da pođemo od vas, kolega Šćekiću, da li je svima dosta ove kampanje koja je po mnogo čemu, svi kažu, najneobičnija, najprljavija, najnegativnija, najčudnija? Kako je vi ocenjujete? Zašto je sve to naj ili smo zaboravljali neke radi? Želi
da budemo u duhu emisije da zatalasamo malo, ne? Pa ja mislim, ne znam šta će moji uveženi sagovornici, da li će oni da se slože sa mnom ili ne, ali svi vele da otprilike odavno na američkim izborima nisu bili bleđi kandidati na neki način. Interesantno je kad čovjek čita američku štampu ili medije da oni polaze od toga da uvek na izborima, a ja se to sećam kad sam radio ovde izbore, znate kad radite one ankete, svi kažu izašli smo na glasačka mesta da bi bilo bolje. Znači izlaze ljudi sa nekom nadom da mogu nešto da promene. A čini mi se da su sadašnji američki izbori dosta, usled ove kampanje, dosta se baziraju na negativnim konotacijama, da su puni gneva i razočarenja. Na kraju krajeva možda je to jedan od razloga Trumpovog uspeha u ovom trenutku. Interesantno je da, pošto pojedine američke države dozvoljavaju glasanje pre današnjeg dana, da je jako veliki skok pristalica republikanske stranke, nezavisnih kandidata, odnosno ljudi koji se deklarišu kao nezavisni, odnosno nisu članovi demokratske ili republikanske stranke, i da ima jako mnogo interesovanja među latinoameričkim, ajde da kažem, stanovništvom Amerike da se registruje. Na kraju krajeva videli ste, jutro sam slušao na vašem programu ovde, da je u poslednjih mesec dana Google notificirao jako veliki skok jeste kako da glasa. I gde
to je nevjerovatno da oni na dan glasanja pitaju Google da im kaže kako da glasa.
Pa ne kako, nego gde, znate, vi kad odete na Google, ja sam mislio odlazi i sve to, kaže prijavite se i onda će vam biti objašnjeno gde, kako da glasate. Ali interesantno da je 45 miliona Amerikanaca, ako se ne varam, već glasalo. Znači velike interesovanje, možda ova negativna kampanja koja je izazvala jako velike strasti, strahova također. Moguće je da ovde, meni strašno ova američka izborna kampanja, uopšte ovo strašno me podsjeća na drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji.
Pa da nađemo bar neku vezu.
Pa ne, 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 ali u smislu, znate, elita je podsmešljivo se ponašala prema narodu. Ajde uslovno tako da kažem. Ili elita smatra da po automatizmu, ako kažemo da je elita i da je njihov kandidat Hillary Clinton, da će proći bez ikakvog problema. I onda imamo ovako jedan iznenađujući skok, ali ja ipak mislim da će se dan završiti, da će establishment da pobedi, ali to ćemo da vidimo.
Profesore, da li kolega Šćekić je upotrebio, pošto je rekao nismo imali blaže kandidate, da li je to blaga reč?
Bleđe
kandidate, da li je to blaga reč za ova dva kandidata? Kako su uopšte Sjedinjene Američke Države došle u situaciju da imaju ovakva dva predsjednička kandidata? Sporna i za jedno i za drugo može da se kaže po svim osnovama.
Pa ja ne bih složio da su oba sporna. Ajde kažemo, se setimo što je bilo 2008. godine. Znači ovo se ne dešava prvi put. 2008. godine Obama, koji je tek bio senator u prvom mandatu u svojoj karijeri, još je afroamerikanac poreklom, se pojavio na sceni i pobedio na primjernim izborima Clintonovu mašinu. Znači, Hillary Clinton se tad spremala, mislila da je sve gotovo, da će ona da uzme tu nominaciju. On se pojavio sa strane, isto tako preoteo tu nominaciju i zatim pobedio i Johna McCaina, republikanskog kandidata. I to doba isto se govorilo, on isto sa anti-establishmentskom pričom u stvari ušao u tu priču. Tako da ovo što se dešava s Trumpom se već dogodilo od 2008. godine, mi to zaboravljamo često ovde. I čak i ovako analitičari to zaboravljaju. To se već jedan put dogodilo. Što govori o tome da postoji ta duboka podjednost Amerike, nije neka nova stvar. Ona je stara relativno, već dugo je sa nama.
Jesu te podjeli sada još dublje?
Pa ne znam da li je ona se podrala još dublje, ali se sada verovatno bolje vidi, više se vidi nego tada. Tako da je Donald Trump isto na sličan način, samo što on baš nikakav politički background nije imao i on baš ne bi svrstao u bledu figuru, pošto je vrlo koloritna ličnost, da se tako izrazim najlepše što mogu o njemu, sa dosta provokativnim, nadmenim, politički nekorektnim ispadima i stavovima. I on je na neki način kidnapovao republikansku stranku. Zašto se to desilo i njihovu nominaciju? Postoje, možemo o tome da pričamo dosta dugo, zašto se to desilo, ali se desilo. Ima razloga. I sada imamo u suštini jednog establishmentskog kandidata koji ima dosta iskustva u politici, to je Hillary Clinton, i imamo Donalda Trumpa koji to nema, koji je čovjek outsider i koji predvodi taj gnev bele Amerike, radničke, i dolazimo do jedne nove priče u suštini o jednoj pobuni, da tako kažem, onog dela nacije koji brojčano najveći i koji se smatra gubitnikom u procesu globalizacije. Tako da interesantan je taj sukob. Moram da kažem isto da republikanski establishment su u velikoj meri ogradio od Trumpa. Imate čitav niz ljudi koji su rekli ne samo da neće da izađu glasaju za Trumpa, nego što je dosta neobičajeno, nego su rekli će glasati za Hillary. Podsjetim, Bushovi su rekli da neće podržati Trumpa, Colin Powell je otvoreno rekao da će podržati Hillary Clinton, tako da i jedan veliki broj republikanaca koji su stavili tu smatruju da je Trump neprihvatljiv. Da ne dužim dugo, mislim da su ovi izbori ipak, kako kažem, s aspekta verovatnoće rešeni. Drugim rečima, način da Trump dođe do 270 elektronskih glasova kako se vrši izbor u Americi skoro nemoguć, tako su njegove šanse, da kažem, vrlo male u odnosu na Hillary Clinton. Ne vidim kako bi Hillary Clinton mogla da izgubi, mada svašta se naravno dešava, ali mislim da ovaj put sa velikom dozom izvesnosti možemo da predvidimo da će Hillary Clinton biti idući predsjednik. Šta će to značiti, to je sve posebna tema.
Pričat ćemo i o tome šta bi to moglo da znači. Gospodine Jovanoviću, kad čujete ovako, ajde da krenemo od kraja onda, kakve su vaše procjene, pa onda da uđemo u polemiku o tome kakvi su kandidati.
Pa ja se u nekoj prognozi, ima da sam se trudio da se ne izjašnjam, ali takođe mislim da će Hillary Clinton da pobedi. Ima nekih argumenata i nekih teza zašto to nije toliko izvesno, između ostalog i da postoji neka tiha većina koja odbija, odnosno stidi se da se izjasni u korist Trumpa u polingu i u istraživanju javnog mnjenja. Ja ne verujem u tu tezu. Toliko su dve strane zagadile odnose i toliko je animozitet visok da mislim da oni koji su protiv kandidata demokrata više se ne ustežu da kažu da su za Trumpa i obrnuto. Tako da mislim da su karte dosta podeljene, da je američko društvo dosta podeljeno i ovo što moji uvaženi sagovornici govore upravo ide u tome u prilog. Jakša je rekao da je elita na strani Hillary Clinton, što jeste tačno, ali ako pogledamo neku noviju američku istoriju, republikanska stranka je bila ta koja je na neki način bila inkarnacija i ekonomske i kulturne elite, tako da vidimo koliko se stvari u američkom društvu menjaju. Isto što rekao profesor, ja sam čitao neke jedne od Sarkozijevih memoara, gde on pre nego što je ušao u trku za predsjednika Francuske 2006. odlazi u Vašington i viđa se sa jednim senatorom samo, i taj senator je Barack Obama, što na neki način govori da on jeste bio apsolutno nova figura i po svom poreklu i po mnogim stvarima i po diskursu, ali da je bio na neki način deo establishmenta. Ovde imamo čovjeka koji je, kao što je rekao profesor, na neki način kidnapovao stranku koja ga nije do kraja prihvatila, kao što ni demokratska stranka nije do kraja prihvatila ostatke i predstavnika Clintonovog klana, i to ćemo videti tek ukoliko pobedi u njenom odnosu i sa svojom eventualnom većinom u Senatu i sa najverovatnije većinom republikanskom u Kongresu. Tako da,
pričat ćemo o tom delu koje izbora će, koji mogu da budu važni.
Pričat ćemo o posljedicama i po američku politiku i po posljedicama na svet, ali evo na samom kraju da kažem, ovo jesu zaista na neki način specifični izbori. Mislim da se nije nikad desilo da se jedan kandidat od drugog optužuje da je ruski špijun, da taj drugi kandidat optužuje ovog prvog da je kriminalac koji je napravio sopstveni privatni server i sa njega brisao podatke, jer tu ima elemenata krivičnih dela. I opet da se vratim na ovo što Jakša rekao, možda evo da kažem, nikad bleđi kandidati. Imamo jednog kandidata koji se predstavlja kao narodski šampion, narodski čovjek, kao čovjek koji će da vodi revolt radničke klase i donekle zanemarenih belih radnika, pre svega sa istoka i juga Amerike, što je opet par decenija ranije bila demokratska baza, ali je prilično neautentičan u tome. Jan Mogul sa sumnjivim poslovnim praksama, koji voli da šokira, voli da provocira, ali je veliko pitanje da li emituje tu empatiju koja bi ga zaista učinila herojom radničke klase. On ni po svom poreklu, ni po svoj bahatosti, ni po nekim elementima to teško može da bude. Imamo opet sa druge strane jednog kandidata establishmenta, ali opet koji deluje malo robotizovano, zna da pošalje poruku, ali postoje sumnje u da li karakterom odgovara porukama koje šalje. Tako da imamo na neki način animozitet i neautentičnost dva kampa i imamo treći veliki kamp koji osjeća animozitet prema oba ova koja se
takmiče.
Zato vas to
i pitam. Dosta se priča o tome da će Amerikanci glasati zatvorenog nosa ili ko ima jak stomak izaći će da glasa za svog, demokratu ili republikanca. Zato vas, kolega Šekiću, sad me zanima, pomenuli ste sami da veliki broj hispanoamerikanaca hoće da izađe, ali je pitanje šta će biti i sa mladima koje recimo Obama uspeo da motiviše. Gde su oni, koja će grupa ili će to biti žene koje hoće da prvi put vide ženu u Beloj kući, pa da imamo Billa Clintona prvog gospodina.
Pa dobro, vi se sećate, evo, to će Nikola još bolje da zasećite se, da je bila priča da treba da bude i generalni sekretar Ujedinjenih nacija žena ono pre par meseci, pa vidite kako
pa
je to
nije, da.
To su govorili oni čiji je prvi kandidat bio žena.
Eto, vidite, da. Zato,
pa su se krili za to.
Krili za toga i ne mora da znači uopšte sada i da je Amerika za to. Ja mislim da ovo ovde postoji ovako, kad vi gledate sa strane, moguće je da je i Obama bio, što kažu ljudi, protiv establishmenta, ali Obama je za Amerikance u ono vreme, vi ste bili tada u Vašingtonu, ja sam sad tada bio samo malo po mjesec dana kad je Blair dolazio u oproštajnu posetu, odnosno da se pozdravi sa svojim velikim prijateljem Bushom mlađim, Obama je bio nada. Bio je simbol nade za mlad svet, za Afroamerikance, za ljude koji nisu bili pokriveni Medicare-om. I sada kad vi postavite i udarite jednu crtu, i čak je tu bila i Nobelova nagrada za mir, a vidite čovjek koji je pokrenuo nekoliko ratova i uveo Ameriku u rat. Znate, postoji veliki stepen i razočarenja neke srednje Amerike, ajde tako da kažem. Pojavio se Trump, pojavio se čovjek koji je, ovo što kaže Nikola, white collar, odnosno objasnio da vi sad gubite poslove zato što iz Meksika dolaze ovi, pa dolaze oni. Onda je kontraudarac bio veza sa, ajde kažem, da je njegova firma radila sa Rusima. I onda je Trump izašao i rekao, ja ću sa Putinom da se vidim i pre inauguracije. Onda odjedan put došlo oni mailovi i napadi koji su navodno došli iz Moskve. I meni krajnje neobjašnjivo je, to profesor može bolje da objasni, uloga FBI-a u posljednjih 15
dana. To sam i htjela da, kao posebno pitanje, da vas pitam, šta je FBI, evo imamo u 10 dana, 3 puta se izjasnio, čak i dan pre izbora, rekao,
ja ne znam, ja ne znam stvarno
kako se to
kažu ljudi. Ja verujem da su u štabu Hillary Clinton odahnuli kad je došlo ovo treće tumačenje. Ja mislim da je FBI ušao u nešto i što kažu da je izašao iz cele te afere ukaljanog imena i obraza, znate, da je uticao na neki način, ajde da kažem, ili želeo da utiče na izbore. Ali pravo da vam kažem, to šta se dešava po hodnicima Kongresa ili Bele kuće, što mi samo delimično vidimo u serijama ili filmovima, ja mislim da je u realnosti 1000 puta gore i 1000 puta opasnije. I mislim da je u stvari tu i jeste na neki način Trumpov, kako bih rekao, rezultat toga što objašnjava, i on to i kaže. Ja idem u Vašington da raščistim tu močvaru. Ja mislim da je za običnog Amerikanca koji je negde u Middle East, odnosno ne Middle East, nego negde u Middle West, ja mislim da je njemu Washington, što kažu, oličenje zla. I nekih ljudi koji to samo gledaju sebe i vrte neke velike pare i osjeća se otuđen od tog nekog političkog.
Znači, gledam da nismo daleko od istine, ti koji tako misle, profesore.
Ali, pa znate šta, da vam kažem, i to je isto postoji u istoriji. Svaki američki pretendent na presto, znači ako neko trči protiv nekog predsjednika, priča protiv Vašingtona, priča protiv establishmenta, to se dešava još od Jimmy Cartera. Znači, posljednje 30 godina slušamo priču protiv Vašingtona od svakog predsjedničkog kandidata koji ima aspiraciju. Tako da ni to nije novo. Ni to uopšte nije novo. To se permanentno dešava. I Obama je išao protiv Vašingtona. I George Bush mlađi je išao protiv Vašingtona, Clintonova, protiv Gora i tako dalje. Znači, uvek se priča zašto se to radi? Pa to se radi zato što Amerikanci imaju specifičnu političku kulturu. To je ono što je možda paradoksalno za razumevanje od strane naših ljudi. A to je sljedeće. Amerikanci se vaspitavaju da vole Ameriku i da budu veliki patrioti, a ujedno da mrze vladu. Znači, vlada je ona koja nam smeta, koja nam najveće poreze, koja se meša u naš život. Što manje vlade, to bolje. Znači, s jedne strane volimo Ameriku i patriotizam i način života i za to ćemo da poginemo, ali UA Washington, UA senatori, UA establishment, UA svi ovi koji nam prave zakone, naročito federalna vlada, da nam se meša u naše lokalne stvari i mi smo dovoljno sposobni da rasti o sebi i da brinemo. Tako da taj duh koji tu provejava je ukorenjen duboko u američku istoriju, u američku socijalizaciju. Znači, to nije nešto što je palo s Marsa. E sad, samo se ovdje, akcenat je mnogo veći u cijeloj ovoj priči. Što se tiče ovog ulogi FBI-a, pravo da vam kažem, ja sam isto tako zbunjen i većinu stvari sam naučio u životu da tumačim kao odsustvo ljudske pameti, a ne kao neku konspiraciju. I mislim da je to dominantno, da jedino što imamo u obilju je ljudska glupost. I ono što se, ja mislim, FBI-u desilo je sljedeće, ako se dobro sećam, ali nisam se to udubljivo ovih dana u to što je bilo. Znači, prvo što je FBI uradio je rekao, kad su već gledali one prve servere i one priče, napravili su neku istragu i rekli, ovdje nema elemenata za krivično delo, zaustavljamo istragu. Onda se digla alarma sa strane republikanaca, vi pokrivate Hillary Clinton, vi poljerujete Hillary Clinton, vi lažete i tako dalje. I onda kad je došlo do saznanja ovaj šef FBI-a da ima nekih novih mailova, on se vjerojatno u strahu da ne bude optužen da radi za jednu stranu, pogrešno izrazio i rekao, pa imamo sad neke nove mailove. I onda su ovi rekli, aha, ti sad radiš za republikance, radiš za ove. I tako da se on našao, ja mislim, u sredini između dve velike poređane političke vojske i trudeći se da se ne zamiri nikome, napravio ovu priču. Sada je rekao da tu opet nema
momenta. Dan pred izbora uspeo sve to da iščita i da ustanovi da nema.
Pa ne da uspeo da iščita, nego nije on uspeo to da iščita, nego da bi se sklonio iz priča, rekao ne možemo da pokrećemo krivičnu istragu, ali to potencijalno može da bitno komplikuje postizborni period.
To sam htela da vas pitam, šta ako se desi da...
Pa, nešto će da se desi.
Da Hillary Clinton da će ući u Belu kuću. Da posle toga ipak ima elemenata, onda nije završena ova priča, niti može da bude
jeste, završena. Jeste, mislim, morat ćemo dođemo do dubine te istrage, vjerojatno će se formirati i pretpostavljati neki komitet nezavisni, ne samo FBI, da se ispitaju te njeni mailovi. I ne bi čudilo na način koji je Trump vodio u kampanju i koliko je on imunitet republikanaca prema demokratima, da onda počnu komplikuju život Hillary Clinton kao predsjedniku i da guraju celu stvar do impeachmenta ako treba, ako budu mogli. A onda će to bitno delovati na destabilizaciju Amerike. Pitanje je da će tu pasti neke druge priče, ali ja ću da kažem da ta realna opasnost sada se nazire ako Hillary Clinton dobije.
Gospodine Jovanoviću, ako kolega Šekić je rekao da je Obama zaista bio neku simbol nade, nudio je nešto novo, promenu Amerikanci po mnogo čemu, pričali smo i o zdravstvenom osiguranju i tako dalje, čega su simbol ova dva kandidata?
Ovako.
Mislim za Amerikanci potencijalne birače.
Pa Trump je simbol nekoliko stvari. Prvo, njegova dijagnoza ide u pravcu da je glavni krivac za osiromašenje i srednje i niže radničke klase, pa i za potencijalne terorističke napade i neke koje su se i desili, imigracija. Tako da je on pokušao da na temi da je kontrola imigracije važna i za ekonomsko zdravlje i za bezbednost Amerike, na toj temi je pokušao da okupi kritičnu masu da bi bio izabran. Problem je što i, kao što su moji sagovornici uvaženi rekli, i na tome da na neki način on predstavlja anti-establishment, da se on bori protiv profesionalnih političara, koji su, on je tu našo vrlo interesantan i inteligentan ugao, koji nemaju većina njih sopstveni imetak i onda su na neki način u džepu svojih donatora i kada su izabrani, bili to kongresmeni ili visoka administracija ili predsjednik, zavise više od svojih donatora nego od svoje biračke baze. On je čovjek koji je self-made, koji je nezavistan, koji je u značajnoj mjeri finansirao sopstvenu kampanju, što je isto jedan od uzroka njegovog potencijalnog poraza. I na taj način je on mislio da donese neke promjene. Naravno, tu postoje dva problema. Prvo, teško je dobiti izbore u Americi samo na anti-establishment i anti-Washington priču. Amerika je suviše liberalna, suviše bogata zemlja, suviše decentralizowana zemlja da bi se na toj priči mogao napraviti konsensus. Za Amerikanca simbol Amerike nikad nije i nikad neće biti Washington. Ako se oni bave različitim poslom, da li je to New York, da li je to Chicago, da li je to zapadna obala, ali oni prosto ne misle da Washington uopšte može da bude kočnica njihovom razvoju. Njih naravno brine raslojavanje i ta profesionalizacija političke kaste, ali ne do mere da se na priči rasteraću ili isušiću močvaru mogu dobiti izbori. I drugi problem sa ovom njegovom tezom je da ipak od 68. pa do danas američko društvo je steklo neku zrelost u smislu poštovanja liberalnih sloboda, liberalnog duha, tako da insistiranje na vidljivim manjinama, kako bi Francuzi rekli, ili na imigraciji često izaziva više averzije nego simpatija i ono što je dobio na toj strani još više izgubio kod neke američke elite ili srednje klase i tako dalje. Hillary Clinton je isto interesantno. Teško možemo reći da je ona simbol neke nade. Malo me to podsjeća na situaciju danas u Srbiji. Kada neko ne može da proda nadu ili ne može da bude vesnik nade iz milion razloga, onda pokušava da bude simbol stabilnosti, statusa quo. I onda strategija ide u sljedećem pravcu. Ja možda ne mogu da dobijem blanko Nobelovu nagradu ili da imam 40.000 ljudi na mitingu ili da svi pevaju kao u crkvi, ali mogu da vam garantujem, još uvijek smo najmoćnija, najbogatija nacija i sa mnom nema velikih rizika. Nema ni nade, ali Amerika će ostati prva sila u svetu, a vi ćete ostati relativno bogati.
A ona druga nema strana skoka, nam nudi
nema skoka
propaz,
u nepoznato, reči, dok je druga strana skok u nepoznato, skopčano sa velikim rizicima. Tako da u tom smislu i naravno za razliku od fokusa na imigraciju, Hillary Clinton igrala i na kartu uloge Amerike u svetu, gde je ona, kako je zovu, hladni ratnik, odnosno na neki način i dalje inkarnira taj američki duh iz 90. godina, da bez intervencije prisustva Amerike u svetu i bez toga da je Amerika garant međunarodnog poretka, pre svega međunarodnog ekonomskog poretka, nema očuvanja tog statusa najmoćnije i najbogatije nacije. Tako da su oni bili simboli različitih stvari i tu su Amerikanci imali izbor, ali nikad siromašniji i možda nikad sa manje optimizma da to što oni predstavljaju će biti sprovedeno u akciju, nisu izlazili na birališta.
Da čujemo reklame i onda nastavimo razgovor sa gostima u studiju.
Eko.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se vera, nek se pleše, sve u sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova. Jedna od velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. Eko.
Sati 38 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Ivan Vujačić, Jakša Šćekić i Nikola Jovanović. Gospodine Šćekiću, da li možemo da kažemo, kada smo gledali što debate, konvencije, ovih godinu dana intenzivne kampanje, šta nudi u spoljnopolitičkom smislu, što nas takođe interesuje, a šta u ekonomskom, jedan ili drugi kandidat? Zato što kod Trumpa, evo to ćemo se svi složiti, da nismo mogli da uhvatimo ideju vodilju kada govori o mnogim stvarima, jer se povuče ukoliko ga napadnu, on odmah sutra nisam baš to tako mislio.
Imigracija je bila ideja vodilja.
To je bila vodilja, ali kada govorimo o spoljnoj politici, o ekonomiji,
dobro,
ne možemo da nađemo...
Očekivati od Trumpa, koji nema veliko političko iskustvo, da sad tu ima i on je i tim menjao, ako se ne veram.
Neki su ga i napuštali i jasno.
Jeste, ali on je, kao što Nikola rekao, imao imigraciju, imao je carine prema Kini, imao je uništenje ovog sporazuma od Pacifičkoj uniji.
TPP.
TPP-u, da. Transpacifičkoj partnerstvu, to znači, tunim rečima, znači ovaj...
Hilary kaže da će to
zona slobodne trgovine
odneti na milione radnih mesta.
I u NATO je imao originalan stav.
Imao originalan stav u NATO. Znači imao je priče koje su dosta razlikuju od svega onoga što je bilo.
To je tačno.
I tako da ne bi se rekao baš da nije imao neku priču.
I da smanji porez najbogatijima. Imamo
konzistentnu priču nego kako je išlo onda je ono...
Zavisi od reakcije, tako je ono
horikovo ide na ovu svoju bazu o kojoj smo pričali malo pre, znači radička bela klasa koja je ostala bez posla, imigracija je deo unutrašnje ekonomske priče, carine na kinesku robu su deo unutrašnje ekonomske priče, znači te priče nisu baš nevezane s onim šta njegova baza i šta njegova baza želi da čuje.
To ne je jasno da ide na neki način da je vuko ka izolacionizmu.
Tako je.
Ajde da kažemo Amerike u tom periodu, ako bi on bio izabran. Ali interesantno recimo da je spoljna politika ovog puta bila dosta bitnije nego, ajde da kažemo, u ranijim izbornim turnusima, da je bilo nametnuto. Jer u principu to je kao i ovdje što se dešava, ekonomija je stvar broj jedan, da li će biti radnih mesta, da li je recesija gotova, kolika će biti cena galona benzina, ali ovog puta je ubačena Rusija kao, ajde da kažem, Trump card u tim američkim izborima. Ja kad, ovo malo kad sam gledao Hillary Clinton, meni se to izgleda na jednu strahovito dobru, surovu, bez emocija podmazanu mašinu koja funkcioniše tačno u sekund, da je sve to izmereno kod nje tačno kako treba, kako ne treba, kako predstaviti kandidata. Mislim, to se vidi da iza nje je jedan ozbiljan tim koji stoji. Ona je vrlo ambiciozna žena, ono što se ja čitao u memoarima, odnosno knjigama o njoj. I ona je jednostavno pretpostavljam sebi zacrtala da će da bude to što će biti. Što se tiče spoljne politike, to sam negde našao podatak koji me iznenadio, a profesor zna mnogo bolje nego ja, a to je da američki predsjednik u svim tim manevarskim prostorima, najviše manevarskog prostora ima u spoljnoj politici.
Da, to sam, mislim da smo čitali iste podatke.
Koja je meni iznenadila. Znate, i da u stvari čovjek državni sekretar je tu da ostvaruje ono što mu predsjednik kaže. E sad, za nas lično mislim da je vrlo bitno ko će biti državni sekretar. Da li je tačna, sad, da li nije, ili da će možda Joseph Biden biti državni sekretar?
Što bi bilo dobro, bar neko zna gde...
Eto, pa dobro, i Hillary Clinton je bila ovde, mislim.
Ona nas odlično pamti.
Tako da, biće to vrlo, vrlo interesantna administracija, ali mislim da je ovo što kaže Nikola, administracija čiji će zadatak biti sigurnost, ne veliki eksperimenti u spoljnoj politici. Mislim da će tu biti ne veliki iskorak prema Rusiji, da će ostati ovako kako jeste. Mislim da u zadnjih valjda 40 godina nikad, ajde da kažem, komplikovaniji odnosi nisu bili između dve super sile, i jako mi interesuje kako će biti odnos prema Kini i uopšte tom regionu.
To je, kada govorimo o spoljnoj politici, ima nekoliko interesantnih stvari. Možda zvuči nelogično na prvi pogled, ali u spoljnoj politici Trump se više naslanjao na, u nekim elementima, na Obaminu doktrinu nego sama Hillary Clinton. Hillary Clinton je na neki način, čini mi se da ta ekipa posmatra svet, ta moguće nova administracija, i dalje delimično kroz očiva 90. godina, gde se nastoji konsolidovati globalni ekonomski poredak, gde nema rivala, i gde su dozvoljene humanitarne intervencije iz moralnih, pedagoških razloga da bi se učvrstio taj ekonomski i svetski poredak, ali nema velikih rivaliteta, zna se otprilike struktura i to je nešto što donosi prosperitet svima, najviše Americi.
Gotovo intervencije bez odobrenja kongresa, to je...
A pazite ovako, sa Obamom je počela određena tranzicija. Od 2000, ako možemo da kažemo ugrubo, da simplifikujemo, od 2008. mi negde vidimo da imamo multipolarni poredak. Naravno, Amerika je dalje najveća sila, ali imamo Rusiju koja ima kapacitet i da vojno dejstvuje van svojih granica prvi put od 90. godina. Imamo Kinu koja paralelno želi da bude deo postojećeg globalnog ekonomskog sistema, ne ruši ga, ali polako stvara i određene paralelne institucije, za sad samo u Aziji. Tako da se svet menja i vidimo Obamu koji reaguje na to tako što na neki način se odriče intervencionizma, shvata da Amerika nema ni interesa ni finansija ani podrške javnog mnjenja da bude svetski policajac i onda pokušava da u ključnim teatrima sveta napravi neki regionalni balans. Pre svega videli smo to kroz sporazum sa Iranom na Bliskom istoku. Trump kaže nešto što nije potpuno različito. On kaže, ne kažem da treba ukinuti NATO, ali kombinovano evropske zemlje imaju više stanovnika i veći društveni proizvod od Amerike. Ako želite da imate takav i takav stav prema Rusiji ili takav i takav stav prema Bliskom istoku, platite više. Imajte svoj kapacitet. Ne očekujte da mi radimo tu tvrdu bezbednost za vas, da nas outsourcujete. Tako da ima tu i mnogo nekoherentnosti, ali mi se čini da, i to sam rekao, da je ključna greška to što je pocenio američko liberalno društvo, što je preterao na insistiranju na imigraciji kao demonu. Amerika je suviše otvorena, to može da svedoči Jakša i profesor, suviše je otvorena prema svetu, suviše liberalna da ne bi na neki način kaznila takvu retoriku, ali ta kombinacija određenog, možda je prejaka reč izolacionizam, ali definitivno prestanak uloge svetskog policajca, regionalni balansi i na neki način priznavanje da Amerika dobija rivale s kojima treba ili da se rve ili da nađe zajednički jezik. To će, ja mislim, biti osnova republikanske stranke. Republikanska stranka koja ga se odrekla, na kraju će dobar deo njegove doktrine da prihvati. I ja mislim da će naredni kandidat mnogo autentičniji, mnogo umiveniji, mnogo liberalniji, na sličnim polaznim osnovama trčati i dobiti izbore, možda već za 4 godine.
Profesore, šta vi kažete, hoće li republikanci da ovog puta posle ovih izbora da malo ozbiljnije priđu unutar stranačkim izborima ili
ja
dalje?
Ja mislim da će oni morati da ozbiljno razmisle o samima sebi i da vide kako će se redefinišu. Ovo će se naročito desiti ukoliko stvarno izgube Senat i ukoliko naravno istanje se njihova većina u Donjem domu. Mislim da je veliki broj republikanaca se zbog toga i odrekao Trumpa, jer se plašio da će da ih povuče na dno i njihove kongresmene, njihove senatore i guvernere i već koga koje već na izborima ove godine. Znači, ceo kongres, ceo Donji dom i plus trećina senatora. Tako da će oni morati malo razmisliti šta će biti njihova doktrina i šta će biti neki narodni put. Ali sad da kažem, znate što, vodi spoljne politike. Dobro rekao britanski premijer Macmillan, kao šta vodi spoljnu politiku, kaže, kao je događaj. Događaj. U velikoj meri se neke stvari redefinišu, tačno da postoje neke strukturalne pomeranja u svetu, ali zamislite, da li bi uopšte Amerika imala ovu spoljnu politiku ne bilo 11. septembra 2001. godine? Šta bi se desilo sve? Da li bi oni bili u Afganistanu? Da li bi bili u Iraku? Da li bi bili na milion mesta gde su danas i u problemima kojima su bili, da se nešto dramatično nije dogodilo? Znači, u tom momentu je celo neki fokus prešao na tu centralnu Aziju, borbu protiv terorizma. U jednom danu se promenila jedna priča koja se svim drugačije izgledala pre toga. To ne znači da ljudi nemaju doktrine i da nemaju neka mišljenja. Mislim da će Hillary Clinton, koja je dosta iskusna bila i imala dosta iskustva i u State Departmentu tokom novih godina, malo drugačije, znači tokom ovih Obamine administracije, možda malo više slediti tu Obaminu doktrinu, i mislim da će pokušati da nađe nekakav odnos sa Rusima, jer to je u suštini sada postao jedan od bitnih problema. Sa Kinom će se nastaviti ova ista saradnja. Ne zaboravite da Hillary Clinton, kada je bila u Pekingu, kad su kao državni sekretar, kad su je pitali ili što im niste rekla za ljudska prava, za ovo, za ono, vladavinu prava, prava manjina i tako dalje, ona rekla, kad ne želite da iritirate vašeg bankara. Tako, to je rekla. Znači, pošto je jako velika veza ekonomska između Kine i Sjedinjenih Država, na mnogo složeniji način nego što na to na prvi pogled izgleda, mislim da će tu postojati jedan jak kontinuitet tih odnosa. Što se Rusije tiče, mislim da će pokušati nešto tu napravi. Ko će biti državni sekretar, to veliko pitanje.
Ali je veoma važno pitanje. Je li to važnije pitanje za nas nego ko će biti predsjednik, s obzirom na to kako se sporo menja politika?
Mislim da je malo preterana naša briga o ličnostima. Američka spoljna politika, to je vjerojatno, mi projektujemo naše iskustvo. Ako nas dođe neko, pa onda počne svoju spoljnu politiku da tera. Pogotovo ako je neko iz establishmenta kao što je Hillary, što će vjerojatno biti predsjednik. To je čitav niz ljudi i birokratije koja zajedno radi međuresorno i međusektorski, od niskih nivoa do visokih nivoa. Znači Pentagon, CIA, Ministarstvo financija, State Department, Savjet za nacionalnu bezbednost pri Beloj kući. To su ljudi koji se sastaju pod određenih tema, dolaze neke papire, masu stvari oni rešavaju na tom nivou, vrlo mali broj stvari, samo bitnih ide gore na više nivoje. Tako da mislim da jedan državni sekretar se neće baviti nama. On će se baviti pre svega ovim krupnim temama o kojima mi govorimo, ima druge ljudi koji će se baviti nama i ovom regijom. I nismo visoko na listi prioriteta, ni približno. Nismo ni u geopolitički neki kupak sveta.
Ali nije ni ništa dobro da budemo na listi prioriteta u nekom smislu.
Bolje da ne budemo, kad smo bili, to ne ono što
nije
je
nam se,
ali mi mislimo da
i
jesmo.
I danas to pamtimo i po tome
da,
su nam i porodice Clinton
povedali. Mi mislimo da Putin i Obama ujutru prvo. Da,
bolje je, ako dođe dotle, onda smo u velikom problemu. Da, ako budemo na njihovom stolu ujutarnjem, 40 minuta na to da provedu, onda smo u velikom problemu. Tako da je dobra stvar što nećemo biti u centru pažnje.
Ako pođemo, kolega Šekić, od toga da je gotovo izvesno, sad to su neke naše procjene, da će Hillary Clinton pobediti. Ako se setimo onog skandala, jednog od skandala u kampanji, kada je Trump rekao, ne znam da li ću priznati izbore, pa ću videti, ali svi govore o tome da će republikanci svakako i posle izbora pokušavati da nekako uruše.
Pa ste, kogod da bude predsjednik, hajde da kažemo da sad ne izjašnjamo da li predsjednik ili predsjednica Sjedinjenih Američkih Država, ta osoba će imati nekoliko problema. Prvo, imaće, hajde da kažem, da kogod da izgubi, on će imati jako veliki broj glasova. I to je činjenica sa kojim novi američki predsjednik mora da računa što se tiče unutrašnje politike i razvoja SAD. Što se tiče spoljne politike, ta osoba će imati prvo da rešava problem sa Rusima, imaće problem ISIS-a, ima problem Sirije, Iraka i odnosa Irana i Saudijske Arabije. Sve su to problemi. I pa se da vam kaže jedno stvar, Obama nije slučajno sada skinuo s dnevnog reda Kubu, jer mu u njegovom dvorištu ne treba taj problem. I Ekvator je to sjajno shvatio i rekao Ansažu, izvini, sve u redu, internet, sloboda, sve, ali ovih dana, Boga mi ti ukidamo internet i nema mešanja u američke unutrašnje stvari, odnosno izbore. Znači, sve su to stvari koje, kako je on rekao, na tom tasu su jako, jako ozbiljne. I ja, moja preporuka za Srbiju, ali to će vas dvojica, jer ćete biti angažovani tu, Srbija sada treba da, u smislu svaku u svom domenu, treba da sedne i ozbiljno da prouči šta će se dešavati američko-ruski odnosi i razvoj Amerike i Rusije u narednih 5 godina i da se mi pozicioniramo prema tome. Ja mislim da to Srbiji fali. Srbiji fali jedno ozbiljno proučavanje međunarodnih odnosa i razvoja i uopšte šta će se dešavati u par godinu, 2 ili 3. Time se i jedna i druga država ozbiljno bavi. i ne samo...
Tu govorite u kontekstu predstojećih predsjedničkih izbora da i tu treba da...
Uopšte,
da će to biti
ja
bitan moment.
Da vam kažem jednu stvar. Da to, ja sam to rekao pre neki dan, da postoje takvi ljudi u Srbiji koji se time bavi, da li u vladi, pri predsjedništu, MIP-u, oni bi ovde sedeli danas sa vama i pričali o tom. To je vrlo ozbiljan posao i ozbiljna stvar da bi se Srbija spremila za 21. vek i ovo što će ići.
Za kraj, gospodine Jovanović, hoćete da ovo prokomentarišete na time?
Naravno, slažem se. Nismo kao mala zemlja, nama se bave čate, ali i čate imaju veliku moć kad radi u ime supersile. Tako da, naravno, slažem se s Jakšom. Moramo da razumemo američko društvo, američku politiku, američku ideologiju. Slažem se s profesorom, naravno, događaj definišu dinamiku, ali 90-ih godina Amerika imala tu ideologiju liberalne demokratije koju je širila i na Bliski istok. Clinton je bombardovao Irak, tako da oni su to do danas zadržali ideologiju. Kako će biti nova ideologija, kako će biti spoljna politika, koliko će Amerika biti paralisana, da li će novi predsjednik imati jedan ili dva mandata i da li će hladni rat koji se trenutno vodi oko Crnog mora da se spusti do Jadransko-Jonskog regiona. To su sve bitne teme o kojima moramo da se ozbiljno bavimo, jer nam od njima zavisi život i tu improvizacija, materizam prosto nisu dozvoljeni.
Profesore, da vas pitam, da li se uopšte bavimo, evo, kolega Šekić je izrazio sumnju da se mi ozbiljno bavimo ovakvim pitanjima, a imate iskustva kada ste bili u diplomatiji, ovde je često tema i u talasanju, kakva nam je uopšte i diplomatska mreža i ambasadora i tako dalje.
Pa ta koliko? Diplomatska mreža se menja, menja se naravno u zavisnosti u kontekstu, nažalost kod nas se malo više menja jedan improvizoran način, tako da ta kuća nažalost nema dovoljnu stabilnost koju bi trebalo da ima. Ali htio bih da kažem ovu stvar, naravno da je ovo važno, je važno da su ovo teme, ali bih htio da kažem jednu generalnu stvar što se tiče nas i našeg regiona. Znači, Amerika ne menja svoju spoljnu politiku iz dana u dan. Znači, George Bush stariji definisao pitanje Evrope kao pitanje Evropa da treba da, šta Evropa treba da bude, šta Amerika od nje očekuje da bude cela, demokratska i slobodna. Što znači da svaka vlada ovde koja vodi ka integraciji u Evropsku uniju, znači je Brisel cilj, a to su sve vlade od 5. oktobra na ovamo. Pitanje sa koliko bi uspešan u kom periodu, ali taj cilj je isti ostao. Tu postoji jedan dubok kontinuitet s naše strane. Postoji kontinuitet njihove politike da podržava sve vlade koje vode ka Briselu, s tim da naravno održavaju stabilnost u regionu, znači da ne budu problem, da ne stvaraju problemi, da ne stvaraju stabilizaciju. U tom smislu mislim da će ta politika ostati. Ta politika je doživjela sve administracije od George Busha starijeg do danas, kad je Evropa u pitanju, a tu se mi nalazimo. Tako da mislim da taj put je trasiran i imaće podršku. E sad, nama komplikuje priču ova koliko će trajati krize između Rusije i Zapada, iz očiglednih razloga koje ne moramo da elaboriram. Prema tome, ja bih rekao da se verovatno naša vlada i drugi nadaju da će doći do nekakvog stišavanja tih odnosa, kako ne bi morali u nekom momentu da dolaze u neke pitanje nekog izbora i da napuštaju ovu neku politiku takozvane neutralnosti, ako tako mogu zovem, i ekvidistance na izvesan način, ali suštinski ne ide ekvidistance nego put prema Briselu. Tako da, ja mislim da se naša vlada tome nada i to je dobro.
Da li se nada premijer da će možda buduća predsjednica Amerike ga primiti, kad setimo one sličice od nedavno sa fondacije Clinton?
Pa mislim da druge su agende za američkog predsjednika ili predsjednicu. To čak ni ona ne određuje, događaj i prioriteti to određuju. Vidjet ćemo, naravno, ali ima vremena.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.